Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 16 valandų.
Malonus Marijos radijo klausytojai, neužilgo jūs girdėsite afrikietišką Ruandos giesmę. Klausytojai tik ką nuskambėjo egzotinė Marijos radijo eteriui garsai, tai giesmė iš Ruandos. Šią valandą brangiai praleisime kalbėdami apie šį kraštą ir apie mūsų mielus svečius, kurie atvyko iš tolimosios Ruandos į snieguotąją Lietuvą. Aišku, tai yra iššūkis jiems, bet nemažesnis ir mums matyti juos čia Marijos radijo studijoje. Lietuvių kilmės kunigas misionierius Hermanas Šulcas Ruandoje tarnauja jau per 30 metų. Kaip pasakoja pats kunigas Šulcas, atvykęs į Ruandą ir pamatęs čia gyvenančių žmonių vargą ir skurdą, suprato, jei noriu šiems žmonėms kalbėti apie Dievą, visų pirma turiu padėti jiems gyventi ir išgyventi. Prisiminėjo apaštalą Paulių, kuris buvo pirmasis misionierius ir sakė, visiems tapau viskuo. Taip kunigas Šulcas atvykęs į šią šalį apsigyveno tarp paprastų žmonių ir jiems patarnavo. Jis pažino šio krašto papročius, perproto žmonių gyvenimą. Geradarių iš Vokietijos ir Italijos bei kitų šalių padedamas maždaug už 60 km nuo Ruandos sostinės Kigalio kunigas Šulcas yra įkūręs jaunimo sodybą, kurioje gyvena per 150 vaikų. Didžioji dauguma vaikų yra našlaičiai, todėl kunigas jiems atstoja ir tėvą ir motiną. Kunigas Hermanas Šulcas 2006 metais TV3 organizuotame projekte Lietuvos garbė pelnė metų pašaukimo nominaciją. 2008 metais valstybės Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos proga už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje buvo apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino komandoro kryžiumi. Taip pat 2010 metais kunigui Hermanui Šulcui buvo suteiktas ir Vokietijos garbės piliečio apdovanojimas, o 2011 metais už veiklą ginant žmogaus teises ir bendražmogiškas vertybės apdovanotas Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklu Lietuvos diplomatijos žvaigžde. Na ir šis kunigas misionierius šiandien, brangus klausytojai, yra mūsų Marijos radijo studijoje. Nuoširdžiai norim padėkoti už apsilankymą Lietuvoje, savo tėvų krašte ir kartu pasidalinti šią savo gyvenimo istoriją su mūsų mielais Marijos radijo klausytojais. Taigi kalbinsime kunigą šią valandėlę. Mums padeda pokalbėje taip pat Diana ir Žaneta. Na, o mūsų mielos svečius iš Ruandos pakviesiu pačius prisistatyti. Tikiuosi, brangus klausytojai, bus jums įdomu išgirsti tuos vardus negirdėtus, bet mums labai egzotiškus.
Ačiū. Mano vardas yra Kavagire Jonite. Man yra 19 metų.
Ačiū.
My name is Habineza Janvier.
Gilitonia.
Mano vardas Habineza Janvier. Manira dividesimu vieneri mete.
Mano vardas integuaraba. Manira dividesimu penki mete.
Mano vardas nitanga raulinas. Manira dividesimu didum mete.
Ačiū mėlyms svečiams. Na, mūsų Diana ir Žaneta, gal keletą žodžių?
Labą dieną. Labai malonu vėl pristatyti ir svečius ir kartu su jais važinėti po Lietuvą, padėti kunigui Šulcui organizuoti susitikimus čia Kaune. Ir aš esu atsakinga už vaikų globą per atstumą. Manau, kad mes šiek tiek apie tai gal vėliau pakalbėsim ir norintys globoti vaikelį pakanka 20 eurų į mėnesį, kad vaikutis tenais galėtų lankyti mokyklą. Tai norintys paremti ir taip įsipareigoti metus ar keletą metų, tiesiog atsižadėti kažkokio tai galbūt geresnio kasnio ir skirti tos pinigėlius Ruandos vaikučiams, turėtų skambinti man, Žanetai Lazauskaitai, telefonu 86 98 107 09. Pakartosiu telefoną 86 98 107 09.
Ačiū. Na, o dabar, brangus klausytojai, kadangi laida tiesioginė, kviesime ir jūs paskambinti. Tiesioginio eterio telefonas 323230, Kauno kodas 837, 323230, Kauno kodas 837, arba kviečiame parašyti mums trumpą žinutę 865049107, 865049107. Na, o dabar norime pakalbinti jūs, kunigė, vis tiek, kaip ten bebūtų, neįlinis gyvenimas, pašaukimas, neįlinė jūsų misija. Papasakokit apie save, kaip atsitiko, kad atsiradote tame krašte, kuris taip tolimas nuo mūsų tėvynės, ir taip save dovanojate šitiems žmonėms, kuriems tikrai ypatingai paskutiniais laikais taip reikėjo pagalbos.
Labai mėlai, broliškai noriu pasidrinti jumis šito mano gyvenimo, bet visų pirma norėčiau išreikšti ir dalinti su jumis šitą džiaugsmą, kad sėdžiau šalia šviežiai iškeptų vyskupo Lietuvos daktaro Kevalo. Man bus broliškas ryšys, draugiškumas ir nuoširdumas. Tai man yra didelis džiaugsmas ir jūs mėly klausyti, džiaukitės kartu su manim, kad turi tokį šaunų, jauną, gerai paruoštą vyskupą. Nors jis bijo savo pareigų, bet pasitikė Dievo ir žmonių solidarumu. Ir gal daug kartų čia taip, dabar man taip įstrigo, sakau, Žaneta ir Diana, Žaneta yra žurnalistė, tu prižiūri savo tėvus, iš kiek ten 10 km, kur nors kaime gyvena ir turi daug darbo. Diana yra 3 vaikų mama, vyras yra veterinorus ir turi savo darbą. Ir jos abi dvi atrodo kaip dvi mūsų jaunimo draugės, vadina jas mergaitės, palieka darbą, palieka visą ir mums talikai gauja ir man, kaip Žanetė pasako, vežina visur į susitikimus ir net jos organizavo laikus visą grafiką. Man yra didelė pagalba, nes aš vienas, sakant, būtų labai sunku vienam viską tai atlikti. Tai ačiū viešai šitom dviem, kaip sako, mergaitėms, o visų nuoširdumų. Ir dar kartą žiūrėjau, kad su jumis, mielas vyskupai, galiu būti kartu. Taip, nuvykau prieš 5 metus į Ruandą, pats nežinodamas tiksliai, kur vykstu, bet viršininkas Romijo tuomet man pasakė, prieš vykstant, važiuoja į kraštą, jie, mes davė pasirinkti, kur tikrai yra daug varguomenės, kur tikrai reikia daug darbo. Ir iš tikrųjų, nereikėjo daug čia laukti, susitikti su tuo vargu, nors vis noriu pabrėžti, nesu patyręs kitur tokio gilių žmogaus giedrų momentų kaip Ruandė tarp vargšiųjų. Ir vis man dar yra atminti ir dabar mano širdį, mano gyvenime pagarbiausiai žmonės yra šitie, kur nieko neturi, bet turi didelį žmogiškumą, didelį autentišką natūralią širdį. Aišku, dabar žmogus, kaip ten daugumas gyvena, trobose, vaikštų pasi, troboj nieko nėra, nei šviesos, nei spintos, nieko, nei daug kartų nėra atsargų, kurie yra truputį dar tvirtesni, turi gal vieną kitą maišą pupelį, tai visa jų atsarga. Mes Baltijai, aš manau, daug kas turime bankį savo sąskaitą ir tam tikrą garantiją, tam apdraudimą. Jų apdraudimas yra pusė, jeigu gerai sekosi, vienas maišas pupelio. O kas ant laukio yra, tie laukeliai labai maži. Verda laukia ant kelių akmenų ir taip pat, kai miršta, pas mus kai miršta, tai yra laidimo institutas arba nuperkam karsą, panašiai, jau ten laidė savo mirusus be karsų, iš kur jie gaus pinigų tom keturom lentom apmokėti, laidė mirusus šalia savo trobelių ant laukų. Nėra kapinų. Dabar pradėjau prie miestų ten įtesyti kapinų. Ir aš ten iš pradžios, nemokėdamas kalbos, man buvo 9 kalba, kurią reikėjo išmokti, labai sunki kalba. Iš pradžios mokėsiu kalbos, kad praktiškai galėčiau pasipratikoti, eidavau iš misijos pėsčiomis link ežero, eidavau kiek ten 10 km, su vaikiukais, su piemenys žaisti ir žinoti, bandyti ar išmoksiu ką nors. Po kiek laiko jau pradėjau, jau kiti bendrabaliai kunigai, buvo ten du kunigai, irgi tik pasakęs, kai atvykau prieš 25 metus, neturėjom jokios bažnyčios. Mūsų pirmutinė bažnyčia šalia to kuklaus misionieriaus namo buvo keli stulpai ir skarda ant viršaus. Tai buvo pirmoji katedra. Dabar po 35 metų galiu pasidžiaugti, mes misionieriai, saliziečiai, iš tos vienos paprastos misijos, kuri mažiausiai yra 50 km, tuo šiuo metu pasidarė 3 parapijos ir yra 5 gražios bažnyčios ir net keletą mokyklų įsteigėm, tarp kitų ir aš vėliau pasigirti gerą prasme, ir mes turim savo aukštą mokyklą ir globoju tuos našlaičius. Bet prasidėjo viskas ne dėl to, kad aš būčiau ten ypatinga koks žmogus, kad žinau, kaip ten ką nors sumanyti. Jaunimas mane ragina, sako, kunigėlė, daryk ką nors dėl mūsų, nes mes nieko neturim. Neturim mokyklas nieko. Gal tam pat dar paminsiu, kai po kiek laikio, kai pirmas mišės tarp žmonių laikiau viešai, kai išmoko bent skaityti mišės, nes sakau, tą kalbą reikėjo ilgo laiko, reikėjo net 2 metų, kur galėjo pamokslauti, nes visai skirtinga kalba. Tai kai ėjau pas tuos paprastus žmonės, paprašiau staliuko pasakyti altoros. Jie žiūri mane staliuko, nusakau, staliuko, altorų noriu daryti. Paskui vėl žiūri, paskui supratau, kad jie nežino nei kas yra, neturi to staliuko. Reiškia, mišės reikėjo laikyti atsisėdęs ant žemės, ant mano kuprinis ir tas čemodanėlis, kuriame buvo liturginiai dalykėliai, liturginis reikmenys, buvo mano altorus. Bet netoliesi galėjo žmogus, sako, kodėl jis neateina, ar jiem nepatinka melsis, nesako, jis norėtų, bet negali, kodėl, serga. Priejau ir vėl klausės, kokį vaistų duoti, žmogus sunkiai serga, ką jis jiem guli laukė, palėčiau kaktą, karštą, sako, jiems reikia ypatinga vaistų, kad jis turi plaučių uždegimą, ar ką. Paskui žiūri mane, kodėl aš tokį klausimą statau, kur eis, pinigų neturi, vaistinės aplinkų nėra, daktaro nėra. Tai va, buvo labai aiškiu man, kad reikia pagelbėti tiems žmonėms, duotų patirti iš darbų, iš tavo meilės, kas yra Dievas. Nes kalbėti apie gerą Dievą, kuris mus myli, paprūpina, bet jiems yra labai bloga, nieko beveik neturi. Ir panaudojo savo pažintis, kadangi prieš vykstant į Ruandą dirbdavau, vykdavau į Ameriką, į Kanadą, sakant, veikti su Lietuvų jaunimu, paskui mokinausi Italijoje ir Vokietijoje turėjo daug draugų. Vienu žodžiu, rašinėjau, informuoju, kur esu. Ir žmonės savaime suprato, man pradėjo suntinėti ir pinigėlių, ir vaistų, ir rūbų, ir panašiai. Ir tada jaunimas irgi sako, kunigėlė, daryk, ką nors dėl mūsų ateities, ir taip atsirado tą jaunimo sudybą. Tai buvo dabar turiu su savim, ta sudyba, reiškia, irgi prasidėjo labai kukliai, prasidėjo su viena palapinė, kurioje tilpo vienas žmogus tik tais, bet jaunimas dirbo, ten tvarkė pelkį, kurią seniūnija mums ten padovanojo, ir atsirado laukai jų, jau derliai truputį. Vienu žodžiu, labai kukliai, paskui tam tikrą metu, kai jau turėjom keletą pastatėlių iš molio statyti, atvyko net mano mama Žemaitė, nebijojo tos Afrikos ir nebijojo sunkumo, ir jie irgi vargšelė keletą kartų susirgo malariją, aš tai susirgau malariją tik tai 200 kartų, bet dar nepastipau, dar laikausi, kadangi mamos, sakant, žemaitišką veislį man davo gerų kraujų, kad atsilaikiau prieš šitą mirtingą lygą. Ir kaip šiandien mano iškalbino žmogus, labai teisingai jis davo tokią pastabą, buvome šiandien klinikoje, medicinės klinikoje, aš irgi kalbėjau studentams, man buvo didelis džiaugsmas ir medikams, nu, perduoti mano gyvenimo jausmą, kad žmogus dėl kito turi būti žmogus tikrai jam pagelbėti. Ir esu labai laimingas, tie medikai ir tie studentai, medicinus labai atidžiai klausys ir buvo laimingi išgirsti, kad yra ne tik medicinė dimensija, bet yra ir žmogaus, ypatingai širdies dimensija. Tai vienas tarp jų sakė, bet negražu gyventi iš pašalpos, nepagarbo. Ir mes irgi buvom pasiekę autonomiją tam tikrų metu, bet dėja užėjo tas genocidas, ta sudyba buvo išdraskyta, mama jau buvo prieš tą išvykusi, ačiū Dievui, ir iš mano to jaunimo tik tai nuo 120 liko tik 12 tarp gyvųjų. Tai dabar turiu savo jaunimo, kurie iš pat pradžių buvo, viena, kur sakė, kad yra 19 metų, jai buvo tuomet 3 metai, 3 metų buvo jie, jie klajojo tarp labonų su savo broliuku ir laimė, kad galėjo pas mus rasti užjuovėjo, užaugo pas mane, tai jei aš esu ir tėvas, ir mama, ir viskas, kadangi nebeturiu tėvų. Ir šitie visi kiti neturi tėvų, bet aš manau dabar, kad aš galėčiau pasakyti truputį, dėl jie pasako trumpai apie savo gyvenimą, aš bandysiu sutrauktai išversti. Vūdavovi, mama gamba mokėjo, būsim apgavę. Tas, kuris užbaigė irgi ne prieš keletą, bet 2 mėnesius lycėjų, dabar trumpai pasakys dar savo gyvenimą jų kalboje.
As it is understood, my name is Laurinas.
No, jau, mokinė ir gandai, jau būsim apgavę, įbį jau būsim.
Nukupango džiavė, uzim apgandžiai.
Amagamba makėja.
Navuze munga kajumi, munga čia numegu čenda. Nyuma imyaka itatu, ababyeyi banjye bose barapfuye.
Bate.
Muri genocide.
Ah, kai jiem buvo 3 metai, vienam genocide jo tėvai buvo nužudyti. Babibonė.
Oya, nani mwana muto cyane mfite imyaka itatu.
Jiem buvo 3 metai, jis nieko nebasimne, kai žudo jo tėvus.
Nuko kuva ngo nyuma y'uwo mwaka nahise mbana na murumuna wanjye ndetse na mushiki wanjye.
Here.
Igahenge. Muri rwamagana.
Koto ma mabaga menyine abana.
Yego.
Wowe itatu mushiki?
Babiri nanjye wa gatatu.
Abandi imyaka yabo.
Bari bakuru kuri njye.
Ah, jis buvo mažiausias 3 metai, paskui buvo jo sesokie brolis, vieni gyveno ten vienoj vietoj. Juma?
Kuva mu mwaka w'95 kugera mu 2005 twarabanaga ariko nyuma baje kwitaba Imana kuko ari bo bamfashaga mu bibazo byinshi biba ngombwa yuko nzaka umubyeyi padiri.
Ninde bitabye Imana mushiki bawe?
Bose bapfiriye rimwe. Bishwe.
Nike.
N'uburozi.
Ah, sakė, jo sesuo ir brolis mirė labai anksti, jis kalbėjo, kad jau nunuodėjo, tai jis po nuo 95 metų apsigyveno mano sudyboje, atėjo pas mane prašyti gyventi.
Kuvičio diena, nungi nasigara njini, na jisenza kubano numubdžiai padiri, alamfa šamui bdžiose, andigira mašuri, primeri na sekunderi, kudžiazu jumlaka, ungu undarangiše mašuri.
Gerai, tai sako, man nieko nebeliko iš mano šeimos, aš turėjau laimę, kad paskunį suradau ir tėvą, ir motiną, ir prieglaudą, ir užbaigiau, galėjau mokintis, jis mane suntė mokyklą, parūpino viską, kas reikalinga, ir dabar prieš 2 mėnesius užbaigiau licėjų. Užšubra kūgą kurie, bėra bėrumbė, kano.
Dėjau, būsima apgandė, navutse mfite ababyeyi babiri mama na papa. Papa yapfuye muri 1994 muri genocide.
Tėvas per genocide buvo nužudytas babibonė.
Nari nkiri umwana muto mfite imyaka 5 ariko ndabizi.
Mama yasigaye.
Eh, mama yarasigaye yapfuye mu 2004 yishwe n'uburwayi.
Tėvas buvo nužudytas per genocidą, jie buvo mažyti ir jie nemato savo akimis, bet žino, kad ten ir ten tą dieną nužudė ir mama išgyveno, bet irgi po keletą metų numirė ir jie irgi našlaitė. Ir mama numirė, nuo to laiko jie gyveno pas mano sodybą ir aš irgi jie siunčiau mokyklą, užbaigė aukštą mokyklą. Jie dabar yra 25. Jie jau nuo 4 metų dirba mūsų gimnazijoje kaip auklėtoja. Dabar jie čia kelionė, žiūrėsim, ar Lietuvoje galės tęsti šiek tiek pasimokinti.
Umuryango wacu twavutse turi abana babiri. Mama wacu yapfuye, njyewe mfite umwaka umwe gusa. Mushiki wanjye afite imyaka ibiri.
Mama Amerika jiem buvo vieną metą, jo sesuo du metai, papa apfuje
Amerika. Papa apfuje mane 94.
A Mišė, jiem buvo mako vuka. Tėvas irgi mano žudytas per genocidą ir liko jie būtų mažiukai su mama, anima mama.
Mama apfuje mbere yaho, muri tukimara kuvuka, hashize umwaka umwe gusa tuvutse. Njyewe mvutse.
Yo mama mire jiem buvo vieną metą.
Nyuma yaho rero twakomeje kubana na mukuru wa papa. Njye namushiki wanje bigeraho ngaho aratwanga avuga ko atabasha kuturera tujya kuri kwa mushiki wa mama nibwo we yakomeje kuturera njyewe maze kugira imyaka 7 gutyo nibwo nabonye Mansel aramfasha abangezaho turakomeza turabana
Kaimir mama te paskui buvo vienas dėdė viena teta truputį laiko palaikė jos, paskui sako, nusibaudo arba neturėjo priemonų ir nebemylėjo mūsų. Tada atsirado viena vienuolė, priglaudė jį, Niuma Maseri, Jako Rezangė.
Niuma Jako Maseri, Nibgo Janzanė, Mučigo.
Šitą vieną vienuolę priglaudė ir jie atvedė pas mūsų, jis buvo mažiukas, ufite miakengą.
Vangunga, ufite miakengą.
No, kegie.
Narim ufite miakengą.
Jam buvo 7 metai, kai pas mus atvežė sodybą, jis iki šios dienos, dabar jam 21 metai, užbaigė irgi prieš metus licėjų, dabar aš pas mane yra tokia sistema, neduodu, nesunčiu tučtiausiai universitetų, turi pirmą padirbėti. Tai jis labai gražiai dirbo kaip tikras darbininkas ir pačiu kai auklėtojas, vakarais padeda kitiems pas mus sodybėje pamokas ruošti ir panašiai. Priežiūrai link vakaro šventom dienom, kitom dienom labai sunkiai fiziniai dirbdavo ir dabar ieškau, kadangi čia buvo tam pažadėti, kad mums pagelbės Kauno kolegė, kiti, kad galės vienas ar du pas juos mokintis. Ačiū.
Nje, na menių genžė, na apdžė, mbona, na menių genžė, mbona, ndi mučigo, na gonzi papa, na mama.
Na kino rybuko?
Na gombazi.
Jis gali tik pasakyti, kai pradėjo galvoti, suprasti, kas yra, atsiradio buvo pas mūsų sodyboj, su savo baliuką, kaip aš klaidžioju tarp lavonų. Ačiū Dievui, kad ne bjaurus įspūdžiai, ne per daug įstrigė jo širdį, jį labai normaliai augo, kaip sakau, jį jaučiasi čia namie, jos namai yra čia pas mane ten sodyboj.
Tėvas azavandžia babiri, umge turabana, undi abana na nyoko kuru vandžia.
Ir jos pliukas buvo pas mus, dabar irgi, ir kitas brolis gyvena su jos senelė, ir dabar ir abudė jau tas anas didelis su senelė. Ir jie čia dar mokinėsi gimnazijoje, tikėsi, kad ir čia Lietuvoje, sakant, aukštesnoje amatų mokyti panašiaus galėtų pasiruošti, nes pas mūsų sąlygos yra sunkesnis ir paruošimas yra mažiau. Taip, murokos. Tai buvo čia vienas pavyzdys, kaip šitą ką reiškia tą jaunimo sudybą Afrikoje. Ir šitų, kaip jie, šitie keturi yra apie 120, kiti dar mažiukai. Dabar man išvažiuojant dar 2-3 savaitės prieš išvykstant atnešė du mažiukus vaikučius, buvo 3 dienų. Motina mirė ir sakant, pagimdė ir mirė. Ir ten turiu sodybai 5 vienuolis, vietinis vienuolis, labai gražiai dirba. Prižiūri mažius vaikus, prižiūri mergaitės ir sakant, savaime, savo natūrumu perduoda ir tam tikrą religinį gyvenimą, krikščionišką gyvenimą, nors pas mane ne visi krikščionys, aš niekad nesu padaręs skirtumą, kaip priima vaikus, ar jis krikščionis, ar ne krikščionis, svarbu, kad jam yra reikalinga pagalba. Ir taip pat turiu keturis broliukus, labai kukli, mažą vienuolyje, vos 20 narų, bet labai gražiai dirba. Išsilaiko vien savo darbu. Turi kauptukus, dirba labai sunkiai, kiekvieną rytą penktą keliasi, ketvirtą ir pusę keliasi, atlieka savo ryto maldas, paskui iš penktą ir pusę jau aukštą dirba ant laukų su kauptukais. Urvandė yra toks įprūtis, negalima valgyti pusryčių, jeigu nesidirbės. Tai reiškia, nuo pat ryto dirba daug valandų, augina saltijos pulvus, augina bananus ir augina ananasus, ananasus parduoda ir padaro iš jų ir gamina vyno. Ir gamina taip pat keramikos, tokio pudelį visokio, su paprastu pečiu, reiškia, iš plytų ir su mediena. Jokius elektros, jokius ten anglų nieko nėra, nepažįsta anglų, ten nėra, Ruandai negalima rasti. Reiškia, man irgi nuostabu, kad su tokio, su paprastu mediena galima taip tokius gražius keramikos produktus daryti. Tai šitie buvo baruliukai ir socialis, keli yra pas mane, jie yra atsakingi už priežiūrą visų pirma ir auklyvą ir vaikai, sakant, nesu prievarta, gali spontaniškai prisidėti į keletą kartą dieną, ypatingai anksti rytą, paskui vidudienį vakarę renkasi koplyčią melstis, kas nori, gali prisidėti. Kai aš ten esu, turim tokio įprūtį, man labai gražus, sakant, nes vakaras turi savo žavingumą vakare, du kartą į savaitę turime šventas mešės visiems, kur turi, ir du kartus susirinkam vakare vėlai prieš einant mėgauti į koplyčioj, papūnam tyloj, pasimeldžiam, paskui trumpa nakties vakaro maldelės su giesmėm ir labanaktis, reiškia, paskutinis žodelis. Aš, reiškia, jaučiu, kad tas žodelis jiems yra kaip tėvo ir mamo žodis, kadangi prieš jau išmiegant, kad gražiai mėgauti, galvoti apie gražius dalykus, tai bandau, taip sakant, perduoti tokį ramumą ir širdies džiaugsmą, kad jie jausite čia esat saugojami, nes keletą kartų man vaikai yra pasakę, sako, kunigai, kas bus, kai tu čia nebusi? Sakau, bandysiu būti, kiek aš galėsiu, bet pačiu laiku žinokit, kad yra daug kitų mylinčių žmonių, kurie jumis apie jūs galvoja ir kaip bebūtų, jeigu būtų sunkumo, jie tikrai darytų viską, kad jūs nesijaustumėte apleisti. Nes būtų nesmagu, kad priklauso tik nuo mano buvimo, nes ir metai eina viskas, ir šitas, galėčiau pasakyti, yra toks, tokį sakant, jausmas, kad esam didelė šeima. Ir Diana ir Žanetė yra irgi iš toj šeimoj, nes kai aš važiuoju vyksiu į Europą, ar dabar atsivežiu jos kitrėtų, kai vyksiu kiekvieną kartą, turiu laiškų ir Dianai, ir Žanetai pasveikinti ir panašiai. Ir tokių panašių Dianai, Žanetai yra ir Vokietijoje, ir Italijoje, ir Kanadoje. Tai yra labai smagu, kad jie pajustų, kad yra va, tas didelis ratas. Ir kaip Lietuvoje čia irgi yra nemažai žmonių, kur globoja. Ir Radio Marija irgi, sakant, mums pasidarė toks jaukus kampelis, kur mes laisi grįžtėm. Ir aš manau, visi klausytėjai žino, kad jie palaiko mus savo širdimi, nuo širdumų, savo maldą. Ir yra, kaip šiandien man sakė Diana Širdį, sako, yra viena moterėlė kaime. O jis sako, kaip aš norėčiau jums paukoti 15 litų. Bet sako, kai nuvažiuosite kaimą, ten tas sniegas auktis ir panašiai. Bet noriu tuom pasakyti, toks žmogus, man tokie tie 15 litų yra kaip 15 tūkstančių litų. Nes šitą moterėlį norisi išdžiaugsmą verkti, reiškia duoda visą širdį.
Tas našlės skatikas kaip Evangelijoje. Prangus klausytojai, primenam, kad šiandien tiesioginiam Marijos radio eteryje girdite kunigo misionieriaus Hermano Šulco balsą, taip pat atvykusius iš Ruandos svečius. Trumpa muzikinė pertraukėlė, kurioje girdėsite iš Ruandos atvežtą giesmę. Giesmę, kuri, aišku, nebus žodžiais mums suprantama, bet mes galime suprasti tai dvasia ir širdimi. Žmonės, kurie gyveno Ruandoj, patyrė nepaprastai stiprų ir baisų išbandymą. Jie mums lietuviams yra artimi. Kaip mūsų tauta yra patyrusi išbandymus, mes galim suprasti, ką šitie žmonės patyrė. Daug tos dvasios ir nuotaikos yra sudėta jų giesmes ir dainas. Pasiklausykime. Pristatyti, kokia tai buvo giesmė.
Aš turiu prieš akis Dievą, mano globėją, mano tėvą, mano meilį, ir visą laiką džiaugiuos, kad galiu prieš jį išreikšti savo džiaugsmą, savo dėkingumą ir melstis į jį. Sakant, tekstas šitą žodį.
Turime mūsų klausytojų žinutę.
Yra dvi žinutės. Viena iš jų yra tiesiog labai karšta padėka gerbiamam kunigui Šulciui už tai, ką jis daro Ruandoje Dievo ir Lietuvos garbei. Žavisi juo ir prašo, kad Dievas jam gausiai atlygintų. Tai prašo mūsų klausytoja Aldona. O kita žinutė yra, nori paklausti, ar brangus svečiai atvyks į Panevėžį. Klausia mūsų klausytoja Liucija.
Pagal dabartinį pagrindinė grafika yra jau, sakant, dienos gan užimtus, ypatingai savaitgaliai, sekmadieniai. Nežinau, ar suspėsim dar vieną mėnesį. Aš būsiu čia, jaunimo paliksiu čia dar antrą mėnesiui, tikėdamas, kad tuo laiku galėsim sutvarkyti dokumentus, kad jie galėtų likti, kadangi yra konkrečiai pasiūlomas vietos, kur galėtų mokintis. Tai negalėčiau pažadėti, bet tikiuos, kad dar gyvenimas bus dosnus, dar leis man keletą dienų pagyventi, kitą kartą, kai bus Lietuvoje, ir čia jau Žaneta su Diana, jos jau yra prityrusios, kaip paruošti maršrutą ir grafiką, tada reikės būtinai ir Panevėžį įtraukti, ir Šiauliai, ir yra panašių kitų vietų. Aš manau, bus įmanoma. Jūs minėjot labai, pasakėt, buvo Lietuviai pergyveno tokį baisų skraudą, ir šitą tautą irgi visi žinom, kai yra vyksta tokie bjaurus karai arba okupacijos arba tremimai, kenčia pirmoji vietoj patys nekalčiausi, kurie nieko bendro neturi su tuo, kas įvyksta. Ir man asmeniškai buvo labai skaudu, kai pasaulinė žiniasklaida kalbėjo apie genocidą Ruandoje, labai neigiamai išsireiškė, kad ten buvo gentis, pjaunasi. Kitai žodžiai sakant, norėjo pasakyti, buvo ten žmonės dar laukiniai ir viens kita. Aš tą galiu labai užjausti ir mane labai įžeidytas, nes aš pats, kai buvau vaikas, 5 metų, kaip iš Klaipėdos bėgum, mane nešė, aš sirgau palaučio uždegimo, paskui tėvelis žuvo neužilgo, bėgant dabartinį Lenkiją, Pomeranijoje. Aš vienintelis liudininkas buvau, kai jis krito ir paskutinis autobusas buvo mano girsas, aš ten stovėjau šalia, dar klausiau tėvelį, kas įvyko, jis tik tai norėjo kalbėti, nebegalėjo. Paskui po to pakliuvom jau vakarinę Vokietiją prie Landijos sienos, aišku, mama su lietuviškio akcentu, žemaitišku, mama žemaitė, tėvelis grinas vokietis. Aš esu abudu, manas klauso, kie daug kartų, kas tu esi, lietuvis ar vokietis. Esu vokietis, esu lietuvis. Ir, bet su žemaitiškos veislėstu krauju. Tai, bet atsimenu, sakant, kaip ten žmonės vietiniai pareikšdavo, ne vieną kartą tik, jūs pabėgėliai ten iš tų primityvių rytų stepų. Dėl jūsų buvo karas ir panašiai. Aš atsimenu, aš verkdavau ir mama sakydavo, mama, kodėl negrįžtum namo? Varkščia mamytė verkė dar labiau, sakau, kaip mes grįžtum, tai buvo čia 46-47 metais. Ir dar atsimenu, kad jį gavo paskutinį kortelį iš jos mamos, kai buvo ištremta į Sibirą ir po to nebebuvo nieko, buvo tyla. Tai norėjau tom pasakyti, ką aš vaikas, kad mus ten smerkė, ten jis įžeidė, ką mes turėjom bendrą su to karu. Tas pats su jais. Su to genocidu. Ten yra komplikuota istorija, čia kolonializmo pasakymės ir panašiai, ten buvo baisos manipulacijos. Na jo. Vienu žodžiu buvo tas baisus genocidas ir mūsų sodyba nukentėjo. Aš tuomet globojo, mano mama prieš tai buvo pas mane, paskui buvo jau išvykusi. Ne, kad norėjau išvykti, kad ten būtų buvęs pavojus, bet jautėsi negerai, reikėjo gydytis. Ir mūsų sodyba buvo paliesta, aš irgi buvau ant sąrašo būti nužudytam, kadangi viešai pareikšdavo, kad užstojo mažumą, reiškia, ką tai reiškia užstojo, aš sakydavau, visi žmonės nori gyventi, kodėl žudo, kodėl nori vieną gentį išnaikinti, ten pradėjo kalbėti viešai, tuometinė valdžia, kad reikia vieną gentį išnaikinti. Labai konkrečiai bažnyčiai sakydavo, mėly žmonės girdėjai praeitą savaitę, toj vietai žuvo 80 žmonių, buvo nužudyti. Sakydavo, aš jų nepažįstu. Ir kolečio sakydavo, mane šilta, ne šalto. Žuvo, nu gerai, kaip laikraštį būna viskas, vien žinu, kad ten ir ten katastrofų, sako, bet man taip nėra. Jie yra žmonės kaip tu ir aš. Jie ir nori gyventi. Kodėl juos žudo? Tuo momentu būtume galės išgirsti bažnyčioje, koplyčioje, kad nuo žmogaus galvos nukrenta plaukas ant žemės. Tyla ir visi žiūri į mane terrorizuoti, sako, kodėl kunijos stato tokį durną klausimą. Nes visi žinojo, kad valdžia sakydavo, reikia išnaikinti vieną gentę. Tai buvo, ta valdžia buvo palaikoma vieno krašto čia Europo. Vienu žodžiu, tas buvo mano pasmerkimas ir tai iš tikrųjų atėjo mane žudyti per atsitiktinumą arba per dievo pirštą. Buvau tuo momentu kitur, aš likau gyvas. Buvau paskui išvežtas paslėpęs vienam tankė ir išgyvenau šitą paradoksą, esu gyvas, bet nenoriu gyventi. Norėjau tik verkti ir prašyti Dievo mirties. Meldžiausi prie mirties. Ir tada patyro, aš manau, kas nors panašaus vyksta dabar su Marijos radija, kad yra žmonių, kurie ne tik klausosi apie kitą žmogaus kančią, bet jie padaro savo. Ir tą aš pajutau, šitą patyrimą esu, sakant, dėkingas tiems žmonėms, kai mane tenais pritam šitam bjauriam laikotarpį, kad aš nebėrėjau gyventi, mane nutempė ten į Vokietiją į televiziją ir žinau, kad man buvo labai sunku kalbėti, nes klausimas užgnaužė mano gerklę, bet žmonės, kurie klausėsi, po to, sakant, prisidėjo ir man sakė, noriu pagelbėti ir pagelbėjo ir tada aš vykau per kovas, dar kovojo Ruandoje, suradau pirmą kartą keletą vaikučių, buvau laimingas jų sutikti, bet mačiau, kad jiems yra blygiau negu man. Pavyzdžiui, tų 12 likusių gyvų neradau iš karto 12, radau tik 5. Ir kaip jie jautis, gam suprasti šito. Buvau ten birželio mėnesį, 5 iš jų tarp 12, 13, 14, 15 metų. Grįžtų po 3 mėnesių, rugsėjo mėnesio, ar liepos mėnesio, no, rugsėjo buvo. 2 iš jų nebebuvo gyvi. Klausiu kitų draugų, kas su jais įvyko. Leidė save mirti, nebenorėjo gyventi. Nelietė valgė, mirė. Reiškia. Jiems pasisekė, kuo aš prašiau Dievo, aš reiškia paskui, sakau, tu užmiršti pas savo žiaugsmą padėk, bet jie reiškia, jie tikrai numerė. Galima supras, koks baisus skausmas buvo jų širdyje, atsiminant, ką jie šitie, kur čia yra, galima sakyti, visą laimę, kad buvo dar per maži suprasti, kaip jinai labai įdomiai pasakė. Nuo tos dienos, kai pradėjau turėti protų suprasti, aš jau atsiradau pas kunigą. Tai reiškia, galiu pasakyti, gerą prasme yra mano vaikiukas, kadangi reiškia, jie atsimena, kad nuo tos dienos, kas ją myli ir globė, yra kunigas. Tai dabar praradau, aš jau senas, ne, apie ką kalbėjau, ne, kad tešti mintį.
Tas, kad
paskui, sakau, užmirš tavo skausmą, padėk šitai vaikams, jau tai paskui tada atsačiau, aš pats stebėjus, reiškia, kad vėl radau drąsos per kovas, ten buvau drąsos atstatyti, dabar taip labai lengvūdiškai, sakau, vykau ten per kovas, reikia įsivaizduoti, kad ten vykau kovas, kad tai reiškia, visur šaudė, visur pavojinga. Prieš įvykius mane šmeižė, kad aš esu tų, kurie puolė Rumandą, jų ten padėjėjas. Tai die dabar, kur puolė, jie jau buvo žemė pusė Ruandos, kurie dabar valdo, tai jie mane, aišku, saugėjo kareiviai. Bet visas kraštas dvokė lavonais. Visur jų štiktavai tų lavonų, kai aš vykau ten birželio mėnesio. Kai atvykau į sodybą, buvau su vienu jaunu vyruku, kuriam padėjo tapti kunigu. Ant netolių Ruandės Ugandė buvo išventinus, labai buvo kuklus ten šventimai, du kunigai, jis ir vienas ugandėtis, ir jis sako, kunigai, aš taip norėčiau važiuoti į Ruandą, bent jis žinojo, kad jo tėvai jau nužudyti, nes aš jo tėvais buvau dar jau paruošęs, jau primisė panašiai. Mūsų bažnyčiai buvo pilna lavonų, kadangi bažnyčiai buvo subėgę 1280 žmonių, juos visus išskerdė, užmužė duoj bažnyčiai. Sako, bent ant savo tėvų kraujį norėčiau laikyti savo pirmas mišės. Ir tada ta dalis, kur buvo šitie puolė, mus apsaugojo. Ir tiesiog pažodžiui, reiškia, antrą dieną su tuo metinu vadu, dabar jis yra prezidentas, jis davo kareivių, nuėjimo mano sudybą. Aš galvoju, kad rasu ką nors, radau tai grovėsų. Ir atrodo, kad ten nieko nebėra, nei pelių nėra. Reiškia, tuščia tyla, mirtinga tyla. Jokio ten dalykto, sakant, liko ten vieno kelmo medžio, laikė jis mišės, aplinkstuvėjo kareiviai, saugojai, nes vyko kovos. Ir atsimenu, kad mums užėjo troškulys. Ežere plaukėjo lavonai. Reikia imti šitą vandenį iš ežerų, virti ir gerti tą vandenį. Nebuvo ko gerti kitko. Tai, bet nežiūrint to, sakant, jau aš mačiau, kad kitiems žymiai plaukiau, po truputį atsisakiau, dabar ačiū Dievui, turim šitą mūsų sudybėlį, su kur kaip šitie dabar gauna mokslą, gauna prieglupsį, gauna šilumą, gauna garantiją, ta žmogiška garantija reiškia, kad bus jiems padedama gyvenime, ir turim ir savo aukštės mokyklą 400 mokinių, ir dabar kas gražiausia, gerų žmonių dėka, dabar aš manau, yra tokių, kaip dabar išgirti šitą ratą, sako, kunigai, kaip mes galim tau padėti. Aš vis met pasiūlau, sakau, yra daug vaikučių, yra aplink, kurie negali eiti mokyklą, kadangi neturi priemonų, alksta, turi dirbti, bet negali eiti. Tai jiems, reiškiu, pasiūlau paglobotų po vieną vaiką. Dabar duodu žodį Dianai, kadangi jie pati pirmatinį pradėjo, turi pati tris vaikus ir globoja jau nuo keletą metų du vaikučius, kaip jį pradėjo, kaip jį tą daro.
Aš esu labai dėkinga Dievui už pažintį su kunigu. Mūsų pažintis tęsiasi jau 7 metai ir pirmą kartą apie jį išgirdau per televiziją, kai buvau jam suteiktas Lietuvos garbės apdovanojimas. Ir tada, kai mačiau laidą, ten rodė ir Afrikos vaizdus, buvo filmuojama ir čia Lietuvoje įkurtoje sodyboje, Kėkštuose. Aš galvoju, Dieve, kaip norėčiau visame šitame dalyvauti. Turbūt pasakiau nuo širdžiai, nes Dievas išklausė iš tą maldą. Ir tada susiradom kunigo koordinatės adresą čia Lietuvoje. Ir važiavom visą šeimą, vaikai, vyras. Ir niekaip neapsisprendėm, ką norėtum globoti, ar berniuką, ar mergaitę, taip tapom dviejų vaikučių globėjais. Ir daug kas kartais pasako, nu, kam tau šito viso reikia, arba teko keletą kartų būti Ruandoje, nu, ko tu ten vėl važiuoji. Pati savo atsakydama iš tą klausimą, taip, tai kartais kainuoja laiko, kartais kainuoja pinigų, bet už tai gauni tai, ką aš sakyčiau, kas yra vadinama laimė. Man tai suteikia tikrų gyvenimo skonio, suteikia didelę laimę visi tie dalykai, visa šita draugystė su afrikiečiais.